svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav, dobro jutro. Še 11 dni manjka do čistilne akcije. Očistimo Slovenijo 2018 in o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. V našem studiu lepo pozdravljam Katjo Sreš, Ekologi brez meja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, velika akcija, ki jo napovedujete že kar nekaj časa, je tik pred vrati. Prostovoljci ste vse poletje iskali, preverjali lokacije divjih odlagališč po vsej Sloveniji in zdaj me zanima, Katja, imate kakšne sveže podatke o tem, koliko je v tem trenutku teh divjih odlagališč?
Ja, trenutno je v Sloveniji za skoraj 10.500 divjih odlagališč. Seveda se lokacije še vedno preverjajo in tudi vse poslušalce vabim, da ko se odpravijo v naravo na sprehod in opazijo kakšno odlagališče, da ga vnesejo na naš register na spletni strani očistimo.si ali pa zato uporabijo mobilno aplikacijo, tako da popis še vedno poteka in tudi po sami akciji bo, saj je pomembno spremljati stanje, kaj se dogaja, koliko je očiščeno. Teh odlagališč, da si malce lažje predstavljamo, je za 92 olimpijskih bazenov, tako da
To je boljša predstava, 1500 tako, približno, ampak
10.500,
pardon, in pa
92 olimpijskih bazenov smeti, tako da tega je še kar veliko, sicer opažamo, da se je stanje od leta 2012 izboljšalo, da smo ljudje malce bolj ozaveščeni, po drugi strani pa opažamo, da prihaja vedno pogosteje do pojava smetenja, se pravi, ko ljudje iz avtomobila odvržejo odpadke, ko gredo na sprehod, v gost, skratka, tega je pa vedno več. In zato smo se letos tudi odločili, da se v bistvu ne bomo posvečali samo divjim odlagališčem, ampak vsem različnim oblikam smetenja, odmetavanja odpadkov, tudi ob obali, tudi ob rekah, tako da res široka akcija in 15. september ne bo namenjen samo čiščenju, ampak katerimkoli akcijam, ki pripomorejo k boljšemu okolju, pa naj bo to pleskanje klopi pri vrtcu, urejanje učnih poti, tako da možnosti za sodelovanje je res veliko.
Torej ne bodo samo divja odlagališča, kot ste rekli, tudi poti, tudi katerakoli površina, ki ima smeti, ki je onesnažena. Kdo vse je povabljen k sodelovanju?
Vsi. Čisto vsi Slovenci, Slovenke, lepo vabljeni zraven, društva se ponavadi javljajo, se organizirajo, imajo kakšne zanimive ideje, podjetja, razni partneri, tako da slika je kar široka in če pogledamo podatek iz leta 2012, takrat je sodelovalo 280.000 posameznikov. Sicer letos ni cilj podiranje rekordov, ampak čiščenje Slovenije, da ostane taka zavedno, ampak še vseeno poupamo, da se nam bo pridružilo kar čim več posameznikov, ker Slovenci smo do tega trenutka še vedno rekorderji po udeležbi.
Kakšen je način organiziranja, torej kako se lahko nekdo kot posameznik prijavi, priključi akciji oziroma tudi kot skupina?
Posamezniki in skupine se lahko prijavijo preko naše spletne strani www.očistimo.si. Tam so na voljo pač prijavni obrazec, kjer se vnesejo podatki, potem pa mi glede na občino bivanja pošljemo posameznikom informacije, kje bo zbirno mesto na ta dan, kaj se bo dogajalo, kdo je lokalni koordinator, ker po Sloveniji imamo razpršene lokalne koordinatorje, ki potem skrbijo za samo logistiko na dan akcije, za povezovanje s komunalo, občinami, društvi, šolami, tako da tisti so lokalci, ki najbolj vejo, kaj
začelo
se dogajajo.
Začelo se bo kdaj v soboto 15.
Čisto odvisno od kraja do kraja, načeloma pa se akcije začenjajo tam okrog 8-9 dopoldne.
Nekatere občine so v tem času pred kratkim že imele svoje čistile akcije in nekako ni take velike potrebe. Po še eni, kaj predlagate njim?
Ja, res je, to je kar velika ovira. Trenutno je v akcijo vključenih 60% občin. Upamo, da se nam do naslednje sobote pridruži še čim več občin. Veliko njih imajo pač ta pogled, ja, saj smo počistili spomladi, ko potekajo tradicionalne čistilne akcije, ampak dejstvo je, nikoli ne moramo vsega počistiti. Drugo dejstvo je, zdaj je konec turistične sezone. Bo tudi zanimivo opazovati, koliko odpadkov v bistvu nastane v tem mestnem času, ki naj bi bilo torej očiščeno. In tretja zadeva je, kot že omenjeno, lahko počnejo karkoli dobrega za skupnost. Tudi letos res dajemo poudarek preprečevanju nastajanja odpadkov, zaveščanju, tako da razne organizacije, garažnih razprodaj, izmenjav, oblačil, karkoli v bistvu, kar je dobrega, za, da poveže skupnost in da prispeva k boljšemu okolju.
Torej nekaj iznajdljivosti in potrebno bo poiskati tisto, kar recimo občina potrebuje in kar jo tudi lahko povezuje.
Zagotovo.
Tako kot v akciji leta 2012 je projekt tudi letos organiziran v sklopu širše svetovne pobude, pravzaprav Očistimo svet 2018. Kje vse bodo čistili 15.
Če bi zdaj naštevala vse države, ne bi imela dovolj časa, ker letos je posebna akcija. Prvič na svetu bo 150 držav čistilo v enem dnevu. Zeleni val bo potekal vse od Fidžija do Havajev, skratka 150 držav v enem dnevu in to je bila res dolgoletna želja, že v bistvu vse od leta 2010, ko mi sodelujemo zraven. Zato pa je tudi septembrski termin, ne, ker je bilo težko uskladiti vse želje oziroma potrebe držav, ponekod je namreč spomladi še sneg in je čiščenje onemogočeno, zato ta 15. september, tako da verjamemo, da bo to en velik zeleni praznik po celotnem svetu in se pričakuje, da se bo udeležilo vsa 5% prebivalcev.
Torej, govorimo o milijonih, ki bodo čistili v soboto 15. Kdo pa koordinira to svetovno akcijo? Kako ste povezani med seboj?
V bistvu akcija je koordinirana strani Estoncev, ker se v bistvu tam leta 2008 ta zgodba s čiščenji tudi pričela. Ekipa je velika, sestavljajo tudi člani slovenske ekipe, ki recimo ogromno pomagajo pri sami metodologiji popisa. Skratka, smo zelo povezani z vsemi državami, iščemo navdih drug pri drugem in se seveda tudi povezujemo na tak način.
Skoraj vse države, torej nekaj jih vseeno še ni ali jih ne bo pristopilo, kar je verjetno tudi razumljivo.
Ja,
glede
tako,
na razmere, recimo.
Tako, ja. Nekatere države, tudi tiste, ki bodo čistile, imajo veliko hujše težave. Trenutno ne, v Sloveniji se moramo zavedati, da se imamo krasno. Da imamo krasno deželo, krasno naravo. Ponekod po svetu je lakota, so vojne, pa se kljub temu povežejo, ker je pač to bolj kot samo čiščenje, bolj pomembno se mi zdi to povezovanje, neka ta energija, ko se nabere milijone ljudi, ki pač skupaj se primejo za roke in skušajo doseči nek skupen cilj.
Nekaj dobrega.
Tako.
Za vse. No, zdaj le bomo vsem ponudili možnost, spoštovani poslušalci, da sodelujete tudi vi v tej oddaji in seveda se nas pokličete in vprašate. Našo gostjo, Katjo Sreš iz Društva Ekologi brez meja, kar vas zanima, seveda v povezavi s 15. septembrom, 11 dni smo rekli še do tega svetovnega in slovenskega čiščenja nič ena, 512, 10, nič, nič. Priprave, Katja, pa tudi pri Ekologih brez meja potekajo že dolgo, tudi konkretno nedavno ste čistili Podpeško jezero.
Tako je, nekatere akcije so se že pričele, čiščenje jezer, čiščenje voda. Recimo 15. septembra je pomembno omeniti tudi to, da bo potekala tradicionalna akcija Čista obala. Skratka, vse smo skušali povezati, tudi pred kratkim so planinci čistili Triglavski ledenik, tako da zdaj prihaja do zadnjih dneh avgusta oziroma začetku septembra že do teh nekih akcij, pobud, tako da se že dogaja, je že nek tak zeleni val že nastaja počasi.
Tako da tudi v glavah nekako tako se pripravimo. Pa se vrniva k izhodišču divja odlagališča. Takrat ob prvi akciji ste začeli s tem registrom. Kakšen je trend?
Število se zmanjšuje, torej trend je pozitiven, kar je seveda dobro. Pač nekatere občine so pri tem bolj vestne, ker se zavedajo, da če je neko odlagališče prisotno, potem je to magnet za nove odpadke. Zato je pomembno, da res očistimo Slovenijo, da pospravimo in s tem pač tudi nekako psihično preprečimo novo odlaganje. Ne? Ko ljudje vidijo odpadke, si potem mislijo, ah, se to ni nič narobe, to je sprejemljivo vedenje in potem jaz tudi lahko tja odložim odpadke. Skratka, nekatere občine so pri tem zelo vestne, nam tudi javljajo, prostovoljci tudi skozi vsa ta leta do letošnjega so upisovali podatke o odlagališčih, tako da nekak je to edini vpogled, ki ga ima Slovenija v stanje odlagališč po Sloveniji. Je pa še ogromno takšnih odlagališč, ki so precej nevarna, ki so nedostopna, sploh kakšne jame, brezna, to predstavlja največjo oviro. In največja težava je pa to, da je kar 41% vseh odpadkov na teh odlagališčih gradbenih odpadkov, ki pa jih seveda v takšnih akcijah, kjer sodelujejo posamezniki, prostovoljci, ne moremo očistiti, ker zato je potrebna velika mehanizacija, to so težki, nevarni, veliki kosi materialov, tako da tu še ostaja ogromno prostora za izboljšave. Mm-hmm.
No, ampak kot rečeno, lotili pa ste se jezer, tudi tega pod Krimom, zdaj mislim, da je na vrsti Rakiško jezero septembra, ne?
Tako,
in
tako.
Tam tudi našli kar precej onesnažen oziroma smeti, ki ste jih potem nekako s pomočjo potapljačo izlekli iz jezera.
Tako, tako. Ogromno je smeti tudi v vodah, tako da letos v bistvu ta akcija je prva, kjer se malce bolj posvečamo tudi na brežinam rek, jezer, tudi potapljači bodo seveda zraven, tako da mreža naših partnerjev je kar široka in verjamemo, da bomo marsikateri skriti kotiček lahko očistili.
Nič ena 512 10 nič nič. V naši svetovalnici je gostja Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja. O čiščenju Slovenije govorimo, lahko se nam pridružite tudi svojim vprašanjem ali pogledom na to akcijo. Pod cilji, Katja, ste zapisali, da takoj za prvim ciljem, torej da se očisti čim več divjih odlagališč, tudi besedico o zaveščanje, tudi sami ste jo zdaj le tudi že uporabili. Že v začetku pa ste ekologi povedali, da tokrat nepreklicno čistite zadnjič v taki obliki. Zakaj?
Ja, res je, v bistvu, morda, če se kdo spomni, smo to rekli tudi že leta 2012 in takrat res 6 let smo delali zgolj na ozaveščanju in preprečevanju nastajanja odpadkov. Letos smo se pridružili predvsem zato, ker je pač to globalna pobuda in glede na to, da smo Slovenci res nek zgled za vse ostale države, ne, mimo grede podatek, da se trenutno prevaja naše zaključno poročilo o projektu iz leta 2010 v kitajski jezik, tako da velja res kot nek glavni vir informacij za vse ostale države, smo se odločili, da bomo sodelovali in da to naredimo še zadnjič in potem poskrbimo vsi skupaj, da Slovenija ostane čista zavedno. Zavedamo se, čistilne akcije bodo potekale še naprej, to je 40-50 let dolga tradicija, ki jo organizirajo lokalne skupnosti in to je super, ker tako kot naši domovi, tudi narava vsake toliko časa potrebuje neko generalno čiščenje, ampak zdaj je pa res zadnjič poskrbimo, očistimo, potem pa delamo samo še na preprečevanju nastajanja odpadkov, pa so to mali koraki, recimo, da gremo v trgovino svojo vrečko, da ne zavržemo hrane in tako naprej.
No, se morda k temu vprašanju še povrneva, zdaj pa imava dva poslušalca, ki čakata. Prvi je bil gospod Tone, lepo zdrav.
Ja, dober dan želim.
Dober dan.
Tone, po telefonu. Imel bi en predlog glede na to očiščevalno akcijo. Tam imam nekaj izkušenj, da sem takole odstranjeval te smeti in kaj dosti sem naletel na dokument, po katemu sem gotovil, kdo je bil onesnaževal. Naprimer, sem je bil večji kup odpadkov, ko so obnavljali kopalnico in ko sem malo pobrskal, sem najdel dobavnico in naslovnika, kdo je bil to. Potem drugič, naprimer, se da počel po naslovih na časopisih. In prav bi bilo, danes imamo vse te pametne telefone, če ne drugega sankcionirati, saj slikati pa naslovniku oziroma temu onesnaževalcu poslati sliko, in ga upozoriti na njegovo nečedno delo.
Dobro, hvala za predlog. Kakšen komentar?
Ja, zelo dober predlog in to priporočam tudi sicer ljudem, ki gredo v naravo, opazijo kakšno odlagališče, da vseeno malce pobrskajo, hitro se najdejo kakšne sledi in to se potem da tudi prijaviti. Zdaj bomo tudi, zagotovo bodo posamezniki pozorni, ko bodo to počeli. Je pa vsekakor prvi cilj te akcije, tokrat čiščenje, tudi če je to za drugimi in se nam včasih že malce zdi, kaj bom pa jaz pospravljal za drugimi. Ampak naj bo to zdaj res zadnjič počistimo, potem pa res skrbimo in gledamo, da teh odlagališč ne bo več.
Hvala lepa, gospod Tone, in lepo zdrav Veroniki, ki je z nami. Dobro jutro.
Dober dan. Dober dan. Tudi jaz draga nekaj prašala, no, zelo pohvalam to oddajo. Super ste, da se nekaj tudi tak, to smer gre. A veste, kaj me zanima? No, tole, ki je bilo, da so vrečke menjali za Se to je se v Ljubljani dogajal, jaz nisem tega šla, ampak na rečke pazem pa vse skozi. Zakaj je pol kar naenkrat mir in to že pred leti, pa še zmer se dobijo za ston vrečka, plastična v trgovin. In zato je hres ljudje brezskrbno vržejo stran. Naprimer, se to je res zelo dobra stvar, plastična vrečka, ampak lahko jo uporabiš za velikrat, pa bi jih veliko manj bilo. Ne?
Torej, vprašanje je, zakaj jih še vedno v trgovinah ponujajo. Ne?
Ja. Pred leti je bilo, poj pa še enkrat bilo, ampak poj je kar ustal v tistem, nič se ni več dogajal. Jaz sem računala, da bojo ljudje bez blaga hodili s tistem rečkam pa to in ne.
Pa za enkrat še ne. Ja, dobro, gospa Veronika, hvala lepa, vrečke res so problem in še vedno se govori, res se je že pred leti veliko začelo, ampak še ni prišlo do tega obrata, ne? Vsaj pri nas.
Tako je, v bistvu so bili trgovci tisti, ki so pač sprejeli odločitev, ali bodo ponujali vrečke brezplačno ali ne. Zdaj pa drugo leto prihaja nov zakon, ki pač preprečuje brezplačno deljenje plastičnih vrečk na blagajnah in hitrih blagajnah in ne zgolj v živilskih trgovinah. Tudi, ko bomo šli v trgovino po kavbojke, nam več brezplačno vrečke ne bodo mogli dat. Seveda, proti plačilo bo še na voljo. Nekateri trgovci so že naredili še večji korak naprej in so sploh umaknili vse plastične vrečke, tako da so na voljo le še recimo iz bolj trajnostnih materialov, kot je papir, tekstilne vrečke, tako da se počasi dogaja in jaz verjamem, da bodo drugo leto velike spremembe na tem področju. Težava pa seveda ostajajo vrečke za sadje in zelenjavo, ki pa bodo še naprej ostale na svojem mestu za brezplačno uporabo, tako da tu pa moramo biti spet tisti potrošniki, ki naredimo korak naprej, se odpravimo v trgovino v svojo vrečko, če že treba tisto plastično vrečko uporabimo za vse kose živil ali pa enostavno nalepko nalepimo na sadje ali zelenjavo. Tako da,
ja, tukaj se dogaja, ampak morda po občutku nekaterih premalo prepočasi, ne, kar je tudi dobro, če ima kdo tak občutek in fino je, da s tem občutkom vpliva na druge.
Tako.
Le tako se bo kaj spremenilo. So pa države, ki so uvedle že tudi prepoved, ne, na uporabo vrečk in to striktno.
Tako, ja,
zahtevajo.
Res je, sploh nekatere države, ko bi si mislili, da tam pa se to ne dogaja, oziroma
Chile, naprimer,
ali pa Kenija, ne? Tam je celo, če te zalotijo s plastično vrečko, zagrožena do 4-letna zaporna kazen. Tako da ukrepi so zanimivi, ampak je razumljivo, ne? Ker v teh tropskih državah z toplim podnebjem vrečke predstavljajo še dodatno grožnjo. Ne? Če ležijo v naravi, se voda nabira, je to zbirališče mrčesa, komarjev, ki prenašajo bolezni, tako da v bistvu vrečke neposredno vplivajo na njihovo zdravje, skratka tudi na nas najbrž. Ne?
Tako da, ampak tam še bolj neposredno tako, vidijo tako ta učinek. Še gospod Peter je z nami. Lepo zdrav, dobro dan.
Lepo zdrav, Peter pri telefonu. Jaz bi pozdravil to akcijo, pa jo pozdravljam. Samo, vete kaj, tisti, ki mečejo v naravo, so za mene lenuhi. Ker so odpad, če ti pelješ na zbirališče, ti ga brezplačno vzamejo. Noben ne komplicira, samo tja je treba pelati. Prvič, drugič pa namesto, da imate skrbi, kak bi vi očistili Slovenijo. Zahtevajte zakon, da če dobiš tega, ki onesnažuje, bo plačal 10.000 evrov kazni. Pa bo to par ljudi, ko bojo to plačali, pa bo tega konec.
Ja, hvala lepa, gospod Peter, tudi zato verjetno ekologi brez meja pravite, da tokrat nepreklicno zadnjič, torej ne boste podpirali lenobe, ne?
Ja, po drugi strani pa so ti ljudje, ki odvažajo odpadke v naravo, kar iznajdljivi, oziroma
Ni samo Lenoba, ne?
Ja, v bistvu ne vem, odkot je to prepričanje, da je tako težko peljati v zbirni center, kot je gospod povedal, ne? V bistvu večino odpadkov lahko damo tam brezplačno, ne? Tako da ne vem, odkot to prepričanje, da je boljše, če to odpeljemo dalec stran v naravo, hodimo ne vem koliko metrov s tistim pralnim strojem, skratka, neki miti obstajajo še pri nas, tako da dejansko, ja, nekatere vrste odpadkov so seveda plačljive, to je tudi odvisno od komunale do komunale, tako da je treba prej preveriti, ampak vsekakor narava, prosim, ni smetišče. Kar se pa tiče kazni, tudi mi bi si želeli višjih kazni, tudi smo v stalnih pogovorih z politiko, inšpektorji, tudi leto smo organizirali strokovni posvet na temo divjih odlagališč in ga bomo tudi drugo leto in vsa naslednja leta, da čim bolj združimo za eno mizo vse tiste, ki imajo o tem kaj zapovedati in lahko ukrepajo. Je pa dejstvo, da je trenutno v Sloveniji 150 inšpektorjev, ki so odgovorni oziroma spremljajo dejanja 2 milijonov ljudi. Tako da tu bi bilo že nasploh treba povečati pristojnosti, nekakšne ribiške čuvaje, lovce, skratka vse ljudi, ki so več na terenu, v stiku s terenom, teren tudi bolje poznajo, ker inšpektori gredo tja, kamor jih ti pač pokličeš ali pa še to ne. Tako da treba je povečati število inšpektorjev, zagotovo tudi kazni, ki bi bile malce bolj, bi odvračale od takšnih dejanj.
Preprosto z višino, ne?
Tako.
Gospod Jože, dobro dan.
Dobro dan, dobro jutro. Lep pozdrav obima in vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Poslušajte, vozil sem v Ljubljano službo, pa se rekel, se moramo glasiti. Prvo, zelo lepo od vas, gospa ali gospodična, da organizirate to zadevo. Pohvalno. Hvala lepa. Druga stvar, strinjam se s predhodnikom. Potrebna je kazni na vid. In ta politika, ki pač hoče biti všečna, jim enkrat treba dopovedati, da enkrat bo se tudi oni zadušili v teh odpadkih, ne samo mi. In pa še ena stvar, se pravi, proti dokaz je treba tu uvesti, ker namreč jaz poznam stvari, sem bil občinski svetnik dolga leta, poslušaj, najdemo odpadke, vidimo točno od koga je, ampak on je rekel, to ni in potem je to na vseh inštancah to padlo. Pa še ena stvar je pri nas, 90% ljudi ve, kdo odlaga. To je pa lažna solidarnost. To se moramo ljudje zavedati. Če danes čistimo za eni, ko ga vidimo, ga dajmo prijaviti. Ampak, z druge strani, inšpektori naj delajo. Res jih je samo 150. Poslušajte, v vseh firmah, vseh podjetjih je optimizirana delovna sila. Ne? Po vse zmoremo. Samo ljudje morajo iti na teren. Ne sedeti v pisarni, vse se v avto se peljati. Okrog po Pohorju, po ne vem kje, po Dolinski. Hop, pa ga bomo imeli. In pa potem kaznovati. To je edina rešitev, vam povem.
Dobro.
In nečesta drugega, dobro.
Hvala lepa, gospod Jože, da ste se oglasili. Hvala lepa.
Prosim.
Hvala lepa, da ste se oglasili. Lepim pozdrav, srečno vožnjo. Tako, no, in tudi tu se nekako strinjamo. Ne, nekako je treba doseči ta preboj tudi v glavah, čeprav so včasih te navade zelo zakoreninjene in kar ne vemo, zakaj se ne premakne. Kljub temu, da si tudi Ekologi brez meja že toliko let prizadevate, pa vendarle spet novo divje odlagališče.
Ja, tako, najprej gospodu Jožetu hvala in vsem ostalim poslušalcem za tako podporo akcije in tako lepe besede. Včasih se nam zdi, da ob raznih predpisih in ostanemo preprosto sami, ne, da smo mi tisti tečni ekologi, ko težimo in skušamo, ne vem, zavirati razvoj in gospodarstvo, ampak dejansko, tako kot je povedal gospod Jože, prejslej se bomo vsi v tem zadošili, težava je v tem, ker zdaj gledamo kratkoročno, zaenkrat posledic pri nas še ne vidimo, bodo pa čez čas zagotovo tukaj tudi pri nas.
Tako kot ste rekli, v Afriki denimo, ne, in tudi pri nas ne bo nič drugače, če se ne bomo prebudili. Torej, naj Slovenija ostane čista za vedno. Pomen ozaveščanja sva omenila, tudi to ste rekli, da ne gre za utopično idejo, da zdaj ne bo več smeti in odlaganja, ker ne boste več čistili in naj bo ostala, da ne bo ostala zavedno čisto taka, želja pa je in mora biti tudi zaradi tega 15.9. povabljeni vsi, ki vam je mar do zelene Slovenije. Zdaj, Katja, predlagam, da sprejmemo še zadnji klic, poslušalka Romana je z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan, lepo pozdravljena. Res hvala lepo za to lepo oddajo in nasplošno vse lepe oddaje imate vi. Jaz bi pa imela glede trgovine in teh vrečk še eno vprašanje. zakaj ne bi zelenjave in sadja ponujali oni papirnate vrečke, tako kot pri kruhu?
Ja.
Pri kruhu dobimo v papirnate vrečke kruh lepo noter, pri zelenjavi pa tu je toliko enih uporabljenih teh vrečk, za vsako zelenjavo moraš dugo vrečko zeti. Tudi, če bi več zelenjave dal v eno vrečko, ne moreš, ker ti ne moreš to stehtati prav.
Ja, dobro, hvala za predlog. Kaj pravite na to?
Ja, to je spet odločitev trgovcev in očitno so prepoznali v plastični vrečki nek večjo prednost za potrošnike, čeprav temu ni tako, tudi odvisno je od trgovine do trgovine, tako da je res v bistvu zmanjševanje odpadkov na vseh ravneh gre z roko v roki z lokalno pridelavo hrane. Ker če gremo mi na tržnico do sosedovega kmeta, se lažje z njim zmenimo, da dobimo v svoji embalaži oziroma brez plastike, kot pa z neko multinacionalko. Tako da tu bi apelira, da podpiramo res lokalno pridelano hrano, ker tako bomo tudi proizvedli manj odpadkov. Vsekakor pa se v trgovine da že priti z svojimi vrečkami. Jaz recimo že 3 leta uporabljam pralne vrečke za sadje in zelenjavo, ki si jih lahko preprosto izdelamo doma tudi iz kakšnih starih prosojnih zaves in to poteka brez težav.
Kar je koncev najboljša rešitev. Tudi pri papirju se tako lahko nabere kar precej sicer veliko bolje kot plastika, ne? Pa vendar le, ne? Tudi za papir je potrebno nekaj proizvodnih stroškov in potem reciklaža in potem tako naprej. Ne?
Tako, drži. Tako da tiste alternative, ki so najbolj trajne, so najboljše. V bistvu plastika sama po sebi ni slab material, če bi ga le tako dolgo uporabljali, kot ima v bistvu življenjsko dobo. Ne? Plastika razpada tudi 1000 let, mi pa vrečke v poprečju uporabljamo le 20 minut, kar pa je res neumnost, tako da če bi imel vsak svojo plastično vrečko do konca življenja, bi bilo to čisto super in ne
stvar
bi bilo
rešena.
Nič narobe.
Kaj pa bioplastika? Tudi tej je posvečene kar nekaj pozornosti in žal zavaja, ne?
Ja, tako, v bistvu bioplastika je še vedno plastika, ne? Ni, če imamo na voljo boljše materiale, boljše trajnostne alternative, se odločimo za te. V bistvu bioplastika je zgolj pesek v oči, težko se ve, katera je zdaj dejansko razgradljiva, pod katerimi pogoji, potrošniki so pogosto zavedeni. Dejansko recimo te biorazgradljive vrečke moramo vedno odložiti zgolj med biološke odpadke, ne med embalažo, tako da v bistvu dela še več kode, kot pa koristi. No.
Torej tudi pri shranjevanju bioloških odpadkov ne priporočate uporabe te bio vrečke?
Zagotovo je boljše to, ker te vrečke so narejene tako, da razpadejo pod določenimi pogoji, industrijskimi pogoji v kompostarnah, recimo teh vrečk ne odlagati na svoj kompostuma, ker tam zagotovo ne bodo razpadle tako dobro, tako hitro, kot sicer v industrijski predelavi. Vsekakor priporočamo, da pač ljudje direktno iz zabojnika odvržejo svojega domačega zabojnika v tistega na dvorišču, če to le dopušča komunala, ker so seveda pravila tudi različna po občinah, ali pa da pač ima plastično vrečko in potem prosim vsakič iz plastične vrečke ven, ker ko pogledamo sploh pri kakšnih več stanovanjskih stavbah, je med temi biološkimi odpadki ogromno plastičnih vrečk in če razmišljamo, da se bo to pridelalo kompost in bomo potem mi to s tem pognojili naš vrt, zagotovo si ne želimo tam plastike. Ne?
Tako kot je rekel Peter, pa mislim, da tudi Jože vse se vrne, ne? Zakaj bi to delali, če bomo tudi sami žrtev tega dejanja. Katja Sreš, najlepše hvala za sodelovanje, prišla sva do sklepa in hkrati tudi spodbudila, upam, vse poslušalce povedala še enkrat, tudi mi bomo spremljali 15. septembra akcijo, jo medijsko podpirali, tako da upam, da se odzove čim več ljudi Slovencev in da bo prišlo, kar je najpomembneje, tudi do tega premika v glavi, da takšnega velikega čiščenja res ne bo več potrebno ponavljati. Hvala lepa.
Tudi vam, hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.